Solnomalar 1-chi kitob 27-chi bob. Quyida Isroil xalqining urug'boshilari, mingboshilari va yuzboshilarining, shuningdek, ularning sardorlari ro'yxati berilgan. Bu sardorlar shohning xizmatida bo'lib, har yili bir oy davomida vazifasini o'tayotgan harbiy qismlar uchun mas'ul edilar. Har bir qism 24 ming odamdan tashkil topgan edi. Birinchi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Zabdiyol o'g'li Yoshuvam edi. Yoshuvam Paraz naslidan edi. Ikkinchi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Oxo va urug'idan bo'lgan Dodo edi. Dodoning o'ng qo'l yordamchisi Mixlot edi. Uchinchi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Binayo edi. U ruhoniy Yohaydoning o'g'li bo'lib, 30 qahramon orasidagi bahodir jangchilardan biri edi. 30 qahramonning sardori ham ana shu Binayo edi. Binayoning o'g'li Omizabod qismning bosh qo'mondoni edi. 4-chi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Yoabning ukasi Osoyil edi. Osoyildan keyin o'g'li Zabadiyo otasining o'rnini egalladi. 5-chi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Shamxut edi. U Yizro urug'idan edi. 6-chi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Tahuvalik Ihesh o'g'li Ero edi. 7-chi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Palonlik Xales edi. U Efraim qabilasidan edi. 8-chi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Xushalik Sibahay edi. Sibahay Zerah urug'idan edi. 9-chi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Onototlik Abuazar edi. Abuazar Benyamin qabilasidan edi. 10-chi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Natufolik Mahray edi. Mahray Zerah urug'idan edi. 11-chi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Piratonlik Binayo edi. Binayo Efraim qabilasidan edi. 12-chi oyda xizmat qiladigan qismning sardori Natufolik Xalet edi. Xalet O'tniyol urug'idan edi. Isroil qabilalarining yo'lboshchilari quyidagilar edi. Ruben qabilasining yo'lboshchisi Zixri o'g'li Eliyazar. Shimon qabilasining yo'lboshchisi Maho o'g'li Shafatiyo. Levi qabilasining yo'lboshchisi Kamuval o'g'li Xashaviyo. Xorun naslining yo'lboshchisi Zodoh. Yahudo qabilasining yo'lboshchisi Davudning akasi Elihu. Issaxor qabilasining yo'lboshchisi Mikoil o'g'li Omri. Zabulun qabilasining yo'lboshchisi Obodiyo o'g'li Yishmayo. Naftali qabilasining yo'lboshchisi Ozriyol o'g'li Yarimot. Efraim qabilasining yo'lboshchisi Ozaziyo o'g'li Xosheya. G'arbdagi Manashe qabilasining yarmiga yo'lboshchi Podiyo o'g'li Yoel. Giladdagi Manashe qabilasining yarmiga yo'lboshchi Zakariyo o'g'li Eddo. Benyamin qabilasining yo'lboshchisi Abnur o'g'li Yasiyol. Dan qabilasining yo'lboshchisi Yeroham o'g'li Ozariyol. Isroil qabilalarining yo'lboshchilari ana shulardan iborat edi. Davud Isroil xalqini sanab chiqqanda 20 yoshdan pastini ro'yxatga kiritmagan edi. Chunki egamiz Isroil xalqini osmondagi yulduzlar kabi ko'paytiraman deb va'da bergan edi. Zeruya o'g'li Yoab xalqni sanashni boshlagandi-yu, lekin oxiriga yetkazmagandi. Xalq sanalgani uchun egamiz Isroilga g'azabini sochgandi. Shu sababdan Bu sanoqning natijasi Shoh Davudning yilnomasiga kiritilmadi. Odil o'g'li Ozmobit saroy xazinaboni edi. Uzziyo o'g'li Yonatan esa qolgan hamma yerdagi, shaharlardagi, qishloqlardagi va qal'alardagi xazinalar uchun mas'ul edi. Xalub o'g'li Ezri yerga ishlov beradigan dehqonlar uchun mas'ul edi. Ramalik Shimax uzumzorlar uchun mas'ul edi. Shafomlik Zabdi sharob omborlari uchun mas'ul edi. Gederlik Balxanon Yahudo qir etaklaridagi zaytunzorlar va shikamora anjirzorlar uchun mas'ul edi. Yosh zaytun moyi omborlari uchun mas'ul edi. Sharonlik Shitray Sharon tekisligida boqiladigan podalar uchun mas'ul edi. Adlay o'g'li Shofot vodiylarda boqiladigan podalar uchun mas'ul edi. Ismoil urug'idan Obil tuya podalari uchun mas'ul edi. Mironotlik Yohidayo eshak podalari uchun mas'ul edi. Hojar urug'idan Yozis qo'y suruvlari uchun mas'ul edi. Ana shularning hammasi Shoh Davud mulkini nazorat qilar edilar. Davudning amakisi Yonatan donishmand odam bo'lib, maslahatchi va tafsirchi edi. Xahmon o'g'li Yohiyol shoh o'g'illarining murabbisi edi. Oxitofel shohning maslahatchisi edi. Oruh urug'idan Xushay shohning do'sti edi. Oxitofeldan keyin uning o'rniga Binayo o'g'li Yohayedo va Abu Atar maslahatchi bo'ldi. Yoab shoh qo'shinining lashkarboshisi edi.